Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Broj zaraženih koronavirusom kod nas i u svetu i dalje je visok. Srbija je u četvrtom talasu epidemije u kome dominira i dalje delta soj. O mogućim novim mutacijama virusa i daljem toku epidemije govori virusolog Aleksandra Knežević, profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, ranije poznata kao Mini Schengen, navršila je 2 godine postojanja. Ideja o slobodnom protoku ljudi, roba, usluga i kapitala na Zapadnom Balkanu trebalo bi da pomogne i unapredi i političku saradnju. Otvoreni Balkan okuplja Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju. Najviši predstavnici ove tri zemlje juče su se sastali u Beogradu, razmotrili dosadašnje efekte i perspektivu inicijative. O rezultatima ovog sastanka razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Na 50 lokacija u Srbiji održava se vežba Sistem 2021. Vežbu izvode pripadnici sektora za vanredne situacije, civilne zaštite, Gorske službe spašavanja, Crvenog krsta, Vojske Srbije i lokalne samouprave. Na terenima je angažovano 8.000 ljudi koji simuliraju situacije spašavanja ljudi i materijalnih dobara u okolnostima elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških incidenata i sličnih situacija. U magazinu vežbu prate reporteri Radio Beograda 1, a naši sagovornici u ovim povodom biće Nedeljko Gagić, načelnik odeljenja uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUPA i Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tia mamma mia, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put the time in. I'm gonna stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way. Ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, shaking your time. And I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Damn, mommy. Gonna wake up, this love is like a dream.
So join me in.
Until the angels sing,
jump in that border, be free, come south of the border.
see you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vibe? A little crazy, but I'm just your type. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, you want the little mamacita margarita? I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than, you want more than something boring. Legs up and sung out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Like a genie, pull up to my spot in Lamborghini. Cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop a ball.
Diamond, push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. We won't stop until the angels sing. Jump in the border, be free. Come south of the border with me. Come south of the border.
U ovim trenucima na 50 lokacija održava se taktička vežba sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji Sistem 2021. Početak vežbe označio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Poštovani, danas je za nas veliki dan, na 50 lokacija, skoro 8000 naših ljudi, radit će nešto što nismo radili decenijama. Verujem da ćemo danas pokazati da je Srbija spremna, sposobna, snažna, da je Srbija u stanju da brine o svojim građanima. Po nalogu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, svim komandantima gradskih i opštinskih štabova civilne zaštite i vanrednih situacija, naređujem postupite po signalu sistem.
Čuli ste ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina koji je označio početak taktičke vežbe Sistem 2021. A šta će sve građani moći da vide u sklopu vežbe, opširnije će nam reći reporter Milenko Marković.
Kao što si rekla, vežba će se održati na 50 lokacija, odnosno održava se na 50 lokacija širom Srbije. U njoj učestvuje oko 8000 ljudi, to su pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, zatim pripadnici Crvenog krsta, Vatrogasnog saveza, vojske, gorske službe spasavanja, kao i mnogi drugi. Cilj je da učesnici prikažu spremnost i sadejstvo u odgovoru na elementarne nepogode i takozvane tehničko-tehnološke nesreće. Kako je najavljeno ovde na obali Drine kod Loznice, većina prikaza će se odnositi na situacije sa poplavama, tako da ćemo videti prevoz lica sa jedne na drugu obalu Drine, spasavanje sa splava koji se kreće Drinom nekontrolisano, spasavanje čamca sa posadom i čamca koji tone, gašenje požara u plovilu i verovatno nešto što će biti najatraktivnije, spasavanje helikopterom, a sve će se završiti defileom čamaca i helikoptera koji su učestvovali u vežbi. Naravno, obilna kiša koja pada će doprineti realističnosti ovog prikaza, ali je takođe moguće i da ovaj program zbog toga pretrpi određene izmene. Još samo da napomenem da će na drugoj lokaciji u blizini biti uvežbavan postupak odbrane naseljenog mesta od poplava. Svi se sećamo katastrofalnih bujica iz maja 2014. godine i ovakve vežbe su odjek toga šta se tada dešavalo, i kao i unapređenje spremnosti za buduće slične situacije. A kiša od jutros je upozorenje da se ovakve ekstremne vremenske prilike mogu ponoviti.
Hvala kolega sa obale Drine, Milenko Marković. Mi ćemo u drugom satu magazina pratiti vežbu i analizirati domete sa gostima u studiju.
Like Rihanna, always beating off some commas. Oh girl, we notice your body, the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on, tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bout that life. Kalala, you do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can say goodbye, 'cause I'm a rolling stone.
Iako su se novi sojevi već pojavili u regionu, Srbija je i dalje u četvrtom talasu pandemije u kome je dominantan delta soj koronavirusa. Bitnih razlika u simptomima između prethodnih varijanti i delta soja nema, kaže za našu emisiju virusolog i redovni profesor Medicinskog fakulteta Aleksandra Knežević. Ona je objasnila da se trajanje pandemije ne može predvideti baš zbog eventualnih mutacija virusa, a ni njen dalji tok, zato što zavisi i od primene protivepidemijskih mera i odziva na vakcinaciju. Sa profesorkom Aleksandrom Knežević razgovarao je Dejan Erić.
Voleo bih da na početku ovog razgovora razjasnimo u kom se talasu virusa nalazimo, da li smo i dalje u četvrtom kojim dominira delta ili indijski soj ili petom. Pitam vas to u kontekstu neke priče da postoji delta plus varijanta kao aktualna i dalje, odnosno peti talas. Možda je to naravno manje važno za građane, ali je bitno za virusologiju zbog praćenja brzine širenja virusa pa i simptoma koji se javljaju.
I dalje smo u četvrtom talasu, s obzirom da, kao što vidite, je veliki broj osoba koji su pozitivni, odnosno koji su inficirani. Mi analiziramo prisustvo različitih varijanti na medicinskom fakultetu i trenutno u svim uzorcima koje smo radili dominira delta soj. Nismo do sada pronašli ni jedan uzorak sa delta plus sojem. Naravno, s obzirom da traje i dalje epidemija, mi nastavljamo sa analizom sojeva, tako da ukoliko se delta plus soj pojavi, naravno svi će biti o tome informisani.
Da li sojevi za gotovo dve godine od kada je registrovana ta inicijalna, zapravo wuhanska varijanta, smenjuju u pravilnim vremenskim intervalima ili su periodi mutacije različiti? Od čega zapravo zavisi to?
Naravno, ne možemo pričati o pravilnim vremenskim intervalima pojava mutacija, odnosno ovih sojeva, zbog toga što virus sam po sebi, po svom načinu umnožavanja, u toku tog procesa dolazi do pojave spontanih mutacija. I iz tih razloga nema nikakvog pravila kada će se odgovarajuće mutacije pojaviti i kako će te mutacije uticati na odgovarajući soj. Ono što je važno, a to je da se na nivou celog sveta prate varijante koje se pojavljuju, odnosno te mutacije, i naravno u zavisnosti od uticaja, njihovog uticaja na same, da kažemo, virulentnost virusa, odnosno na prenošenje, zatim na pojavu težih kliničkih slika, na brzinu zaražavanja, dužine inkubacionog perioda, te da kažemo pojedinačni sojevi počinju da dominiraju u različitim zemljama sveta, pa tako i kod nas.
A da li to znači da recimo britanski, južnoafrički i brazilski soj više ne postoje, odnosno da li oni nestaju sa pojavom svakog novog soja?
Oni i dalje postoje, ali s obzirom da je delta soj, da kažemo, jedan od sojeva koji se izrazito brzo prenosi, dolazi do toga da u najvećem broju zemalja delta soj preovladava. Ovi sojevi, i brazilski, i britanski, i južnoafrički, te i dalje registruju u pojedinačnim slučajima u različitim zemljama, ali vremenom će verovatno delta soj svuda preovladati, tako da se oni sve manje dokazuju.
A po čemu se svaka nova varijanta soja koronavirusa razlikuje od prethodne? Da li je svaka i agresivnija? Da li je to nužna neka osobina?
Varijante se međusobno razlikuju po prisustvu određenih mutacija u određenim regionima virusa. Ono što je za nas najbitnije, a to je taj region S proteina, odnosno to kako ga zovemo šiljka ili spike proteina, s obzirom da je to protein koji se u stvari vezuje za naše ćelije. I u zavisnosti od prisustva tih mutacija, ali ne samo na tom S proteinu, već i na drugim delovima genoma ovoga virusa, varijante se prate, odnosno stalno se registruju različiti, da kažemo, izolati od različitih pacijenata koji imaju mutacije na različitim pozicijama. Međutim, ne znači da bilo koja mutacija da se pojavi bilo gde, da ona utiče na virulentnost virusa, i iz tih razloga postoje odgovarajući kriterijumi danas koji su definisani na nivou Svjetske zdravstvene organizacije, a to je da se prate mutacije koje utiču na transmisiju virusa, znači na brzinu njegovog prenošenja, zatim na težinu kliničke slike, zatim na uticaj na dijagnostičke testove, jer može se pojaviti neka varijanta koja se ne može dokazati sa postojećim dijagnostičkim testovima. Također, kao jedan važan kriterijum jeste da li ta varijanta koja se pojavi utiče na terapiju, odnosno utiče na efikasnost vakcina. I u zavisnosti od toga, danas postoje neke tri grupe varijanti koje se prate. Prva grupa, to su takozvane varijante od interesa, odnosno varijante od interesa koje podrazumevaju da ih mi pratimo jer su prisustvo tih mutacija može uticati na određeni način na virulentnost virusa. Zatim imamo varijante koje su, kažemo, koje zabrinjavaju, gde se nalazi upravo delta virus za koji je pokazano da se izuzetno brzo prenosi. I imamo varijante koje su pod nadzorom, znači sve mutacije koje se pojavljuju danas se, znači, prate na odgovarajući način i procenjuje na koji način one utiču na virulentnost virusa.
Dobro, kada se korona tek pojavila najprije kroz vuhanski soj, pa zatim i tu britansku varijantu, sećate se vi toga bolje naravno od mene, medicina je ustanovila da one ne napada decu, odnosno da ti sojevi ne napadaju decu. Sada već postoje dokazi da delta soj najviše napada najmlađe, i s tim u vezi želim da vas pitam, šta se to desilo sa strukturom virusa i na koji je on način mutirao?
Kada se pojavila epidemija i kada se pojavio taj vuhanski soj, ono što je primjećeno, a to je da deca manje oboljevaju u odnosu na odrasle osobe. Sa pojavom ovih novih varijanti virusa, posebno delta soja, je primjećeno da je učestalost oboljevanja kod dece porasla. Ono što je takođe važno napomenuti, a to je da se infekcija iz ranije pojavljivala kod dece, ali deca uglavnom nisu imala simptome, za razliku od ovoga delta soja da je pokazano da se simptomi pojavljuju i kod dece. Još jedan važan faktor jeste, a to je da imate sa delta sojem mnogo više inficiranih osoba, a samim tim i mnogo veći kontakt dece sa obolelima, čime se u stvari pojavljuje da i veliki broj dece je inficiran. Međutim, kada se pogledaju studije koje su pratile po različitim zemljama kao i različitim regionima, i dalje stoji da deca u manjem procentu oboljevaju u odnosu na odrasle osobe. Kod dece se sad i registruju i teže kliničke slike, ali te teže kliničke slike kod dece su uglavnom udružene sa prisustvom nekih drugih oboljenja, kao što je to slučaj kod odraslih, kada imate odraslu osobu koja ima komorbiditete, odnosno neka dodatna oboljenja koja utiču na tog bolesti, tako je sada i kod dece. Znači, ne možemo reći da ovaj soj napada više decu u odnosu na odrasle, on napada i odrasle naravno daleko više u odnosu na decu, ali s obzirom da postoji jako veliki broj inficiranih osoba, onda naravno se registruje i porast oboljevanja kod dece.
Šta u strukturi virusa utiče na činjenicu da svaki soj odlikuju različiti simptomi?
Do sada nije pokazano da postoje neke bitne razlike u simptomatologiji između sojeva. Ono što je pokazano sigurno, a to je da postoje razlike u stepenu u brzini prenošenja u kraćoj inkubacionom periodu, odnosno kada se brže pojavljaju simptomi kod delta soja i kada imamo taj veći procenat zaražavanja. Nemamo neke posebne razlike u odnosu na kliničke manifestaciju, odnosno pojavu simptoma. Jedino da kažemo što je manje u odnosu na kao simptom, što se manje pojavljuje kod delta soja u odnosu na ostale sojeve, a to je gubitak mirisa i ukusa, to je jednostavno, mada se i to registruje i dalje da se pojavljuje kod ljudi, ali u značajno manjem procentu. Znači, u suštini ne postoji neke bitne razlike u simptomatologiji između ranijih sojeva i sada, znači, delta soja.
Poznato je u javnosti da su do sada postojeće vakcine, znači ima ih 4, uskoro će i 5, tako biti upotrebi, efikasne protiv delta soja i prethodnih varijanti. Da li se sa pojavom novih sojeva uporedo, znači u vakcine, dodaju i supstance koje jačaju imunitet od organizma i povećavaju njegov stepen zaštite od virusa?
Ne. Vakcine u sebi sadrže samo ono što je bitno za stvaranje imuniteta protiv koronavirusa i tako su i dizajnirane da je cilj da se aktivira imunski odgovor svake osobe, da se produkuju odgovarajuća antitela, a isto tako da se i aktivira i drugi deo imuniteta, takozvani celularni imunitet. Znači, ne dodaje se ništa čime biste u stvari pojačao imunski odgovor, da se dodaju neke dodatne supstance. Znači, vakcine za sada su dizajnirane tako da nam je cilj da se indukuje imunski odgovor na sam virus.
Da li ste pristalice kombinacije različitih vakcina?
Postoje veći broj, da kažemo, analiza sad u novijih vreme ili studija koje su pokazale da ta kombinacija vakcina daje dobre rezultate. Zašto je to posebno važno? Važno je u onim grupama pacijenata koji, kada je primjenjena jedna vrsta vakcine, nije se dobio odgovarajući odgovor. Tako da imamo veći broj studija koje su pokazale da kad kombinujete vakcinu, da je imunski odgovor potpuno isti kao kada biste dali dve doze iste vakcine, ili čak u nekim slučajima, u nekim studijama su pokazali da je taj imunski odgovor dobar. Preporuka jeste da se primenjuje vakcina ista, znači da se nastavi sa istom vakcinom. Međutim, ako imamo neke osobe kao što su transplantirani, znači osobe sa oslabljenim imunitetom koji su imunodeficijentni zbog različitih bolesti i kada je uočeno da u takvim slučajima se ne dobija dobar odgovor primjenom jedne vakcine, tada stoji već, da kažemo, jedna nezvanična preporuka, a to je da treba da se promeni vakcina, odnosno se primjeni neki drugi tip vakcine. Tako da, ako me pitate direktno da li sam za kombinaciju, ja ću reći da, ali samo za određene grupe osoba koje, znači, su imunokompromitovane.
A da li u ovom periodu znamo koliki je rok efikasnog djelovanja vakcine ili je još rano za to?
Pa, pazite, mi vakcinu primjenjujemo tek godinu dana, tako da mislim da je još rano da se procenjuje efikasnost vakcine. Prava. Da. Dužina trajanja efikasnosti vakcine. Ono što znamo, a to je da kada se prati imunitet kod osoba koje su vakcinisane, da dolazi do, posle određenog vremena, znači to je negde oko 6 mjeseci, 6 do 8 mjeseci, dolazi do pada količine antitela. Iz tih razloga je preporučeno da se treća doza primenjuje nakon 6 mjeseci, ali naravno dalje se to prati, tako da ćemo vidjeti, znači kad malo odmakne vreme, kakva je stvarno dužina trajanja i odnosno efikasnost vakcina.
Da. Kada posmatramo koronavirus ili recimo bilo koji drugi virus, možemo li da kažemo da je on imao početni stadijum sa simptomima koji možda nisu bili dovoljno istraženi i poznati, pa zatim neku fazu maksimalnog razvoja ili širenja virusa i kao posljednju fazu njegovo oslabljenje i nestajanje, odnosno gašenje?
Upravo ste. To je, da kažemo, tipičan tok neke epidemije, bilo koje epidemije koje se pojavljuje, a to je da na početku epidemije imate postepeno porast broja inficiranih, taj broj inficiranih u jednom trenutku dostigne neki, da kažemo, vrh, a zatim dolazi do slabljenja virusa, odnosno tog infektivnog agensa koji je izazvao epidemiju i u jednom trenutku će epidemija stati. Ono što je u stvari problem u ovom slučaju jeste što mi ne možemo da pretpostavimo koliko dugo će to trajati. Pa čak, na primjer, kada imate, ako se svi znamo epidemiju španskog gripa koja je započela pred kraj Prvog svjetskog rata, ona je trajala negde oko 3 godine, što znači da to je, da kažemo, jedan normalni tok epidemije. S obzirom da se kod koronavirusa radi o jednom vrlo varijabilnom virusu, odnosno virusu koji se menja, mi ne možemo da predvidimo da li će u nekom trenutku doći do potpunog nestanka virusa ili će virus ostati sa nama, ali ćemo mi moći sa primjenom preventivnih mera da, znači, taj virus suzbijemo i da ne bude više pandemije.
Dobro, kažite mi sad za kraj, za mjesec i po dana počinje zima, niske temperature znamo da pogoduju širenju virusa. Znači li to da možemo očekivati i povećanje broja pozitivnih osoba, pa i širenje pandemije?
Upravo ste, kreće, jel tako, zimski period i osnovni problem u bilo kom, jel tako, epidemijskom aspektu jeste boravak velikog broja ljudi u zatvorenim prostorijama. I to jeste pogodno za širenje virusa. Međutim, mi ne možemo da kažemo, ja ne mogu sa sigurnošću da kažem da li će to uzrokovati povećavanje broja inficiranih, jer to u sadašnjem stanju zavisi od vakcinacije, koliko ljudi će se vakcinisati, i zavisi od primjene epidemijskih mjera.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je virusolog Aleksandra Knežević, redovni profesor Medicinskog fakulteta. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce Prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu.
Et tu m'oublies. mes larmes, mes larmes qui tombent ne me servent à rien. Encore une et je crois que je vais fondre. Toute seule dans mon coin, t'es juste l'homme de ma vie. Et moi, si tu m'oublies, je vois plus rien. Et quand tes poches, tes poches sont vides, ton cœur reste plein. Et t'as ce petit air timide qui te va si bien. C'est tout ce que j'aime et puis, oui, moi, si tu m'oublies, je deviens dingue. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Mais ça ne veut rien dire, puisque tu ne m'entends pas. Et je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Ça ne veut rien dire, non, puisque tu ne m'entends pas. Je n'ai fait que parler, je suis complètement larguée. Sur les toits j'ai crié, sur les toits j'ai crié. J'ai donné, tout donné sans arrêt, je l'ai fait pour toi. C'est vrai, je n'ai fait que parler, je n'ai fait que parler. Je suis complètement larguée, sur les toits j'ai crié.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Šunka za pizzu Delikates Neoplanta, cena za 100 grama 29,99. Kuvani paradajz Tomatello, 1 litar 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Anywhere I go. Tvoj kanc, novi ofis, tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi Net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našo drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Eko.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, ranije poznata kao mini Schengen, navršila je 2 godine postojanja. Ideja o slobodnom protoku ljudi, roba, usluga i kapitala na Zapadnom Balkanu trebalo bi da pomogne i unapredi i političku saradnju. Otvoreni Balkan okuplja Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju. Najviši predstavnici ove tri zemlje juče su se sastali u Beogradu, razmotrili dosadašnje efekte i perspektivu inicijative. O rezultatima ovog sastanka sada razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, gospodine Prorokoviću, i mnogo vam hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Evo, ovo je jedan sad već od redovnih sastanaka predstavnika tri zemlje, Vučić, Rama i Dimitrov iz Severne Makedonije. Zadovoljni su jučerašnjim razgovorima, pomenute su i neke nove ideje, kao što je implementacioni savet. Pa evo, kakva je vaša ocena?
Pa ne bih rekao da se radi o novim idejama, već da se radi o ubrzavanju realizacije nekih starih predloga. Politika je išla ispred birokratije kada govorimo o Otvorenom Balkanu, tako da nije se na tehničkom nivou oposilo sve ono što je trebalo. Iako je postojao dogovor, recimo, da se ubrza prelazak granica za transport roba, da se pojednostave procedure, nažalost do toga nije došlo. Sad vidimo da je najavljen novi sastanak u decembru u Tirani, tako da pretpostavljam da će se tu nešto više i ozbiljnije raditi kako bi sve ove političke korake naša ministarstva, nadležne institucije ispratile do kraja.
Ideja je nastala uz podršku Brisela. Međutim, imamo promenjenu situaciju u Evropskoj uniji, ne mislim samo na Angelu Merkel, nego i na druge aktualne procese. Na koliku podršku Otvoreni Balkan može računati u buduće?
To je pitanje za milion dolara. Otvoreni Balkan odgovara Srbiji. Nećete naći ni jednog privrednika u našoj zemlji koji je protiv. Obično takve vrste integracija odgovaraju najjačim. Kada pogledamo Zapadni Balkan u celini, bruto društveni proizvod Srbije je oko 50%. Mi imamo šta da izvozimo na ta tržišta, možemo da ostvarimo vrlo konkretne benefite i meni se čini da je to, što se međunarodnog okruženja tiče, i najveći problem. Jer ne gledaju svi blagonaklonom prosto na tu stvar. Ovo je bila inicijativa više Berlina nego Brisela. Sa druge strane, kakav je stav Vašingtona prema svemu, vrlo teško je zaključiti. Na nekom deklarativnom nivou oni to podržavaju. Dakle, od Grenela do evo Escobara, svima su puna usta Otvorenog Balkana, ali onda na konferenciju za štampu izađe Dritana Bazović i kaže da će Podgorica inicirati neku drugu regionalnu konfiguraciju koja će uključivati Prištinu i Sarajevo. Ne bi to moglo baš da se dešava bez saglasnosti nekih centara moći u Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da se sa tog spoljnog stanovišta ovaj Otvoreni Balkan delimično prepoznaje i kao mogućnost za jačanje pozicije Srbije, a sa jačanjem pozicije Srbije ide i puno toga. Idu recimo i kineske investicije koje bi Amerikanci želeli da, ili kineski kapital, kineski krediti, svejedno, koje bi Amerikanci želeli da proteraju sa Balkana, tako da se osjeća neka zadrška iz međunarodnih krugova. Ponavljam, na deklarativnom nivou to sve izgleda lepo, podrška je potpuna, ali kada dođemo do implementacije i političke prakse, negde tu škripi. Inače, da ne škripi, mi bi imali već i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.
Baš sam to htela da pitam. Da, baš sam to htela da pitam i da se zadržimo na ovoj izjavi Dritana Bazovića, jer ni osim Crne Gore i Bosna i Hercegovina još ne pristupaju inicijativi.
Pa, u Bosni i Hercegovini je stvar malo jasnija. Oni procenjuju da bi se pristupanjem Otvorenom Balkanu ojačala dejtonska struktura. A Bošnjaci, a evo u poslednje vreme sve više i Hrvati, bi da se menjaju ti neki unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci bi da dejtonizuju Bosnu i Hercegovinu, a Hrvati bi da je devašingtonizuju. Dakle, oni hoće da se menja izborno zakonodavstvo i da imaju pravo da biraju svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako da je unutrašnja situacija dosta kompleksna i jedni i drugi izgleda stoje na stanovištu da bi se ulaskom u Otvoreni Balkan ojačala pozicija Banja Luke i zbog toga ne pristupaju ili o tome govore u vrlo negativnom kontekstu. Što se Crne Gore tiče, imamo jednu vrlo diskutabilnu izjavu Escobara od pre prošle nedelje, od pre 7 ili 8 dana, koji je rekao da se u Crnoj Gori sve odvija uz prethodne konsultacije sa Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno sa njim lično kao novim specijalnim izaslanikom za ovaj deo
Evrope. Čak i kad je formiranje vlade u pitanju.
Pa i kad je formiranje vlade i kad su neki strateški koraci u pitanju. Dakle, Zdravko Krivokapić je juče ponovio da je on zainteresovan kao predsjednik vlade za to. To je vrlo značajna izjava, ali koliko će on to uspeti da sprovede u delo i pored ovih predloga Bazovića i pored te izjave Eskobara, ja ne znam. Jer ako idemo ka ukidanju svih tih graničnih procedura, ka promovisanju slobode kretanja ljudi, roba i kapitala, sljedeći korak je jasno da se mora razmišljati o nekim regionalnim inicijativama i što se tiče energetike i što se tiče infrastrukture i što se tiče recimo kreativne ekonomije, cirkularne ekonomije. Ja sumnjam da nam tu samo partneri sa zapada mogu biti na horizontu. Dakle, mi ćemo tu priču morati da širimo i na saradnju sa ovim istočnim zemljama koje su već prisutne u regionu i onda se opet vraćamo na teren geopolitike.
Evo, pred kraj razgovora, koliko inače regionalne inicijative kojih ima po svetu i u Evropi, koliko imaju efekta i koliko unapređuju ekonomiju i politiku?
Pa što se politike tiče, tu stvari nisu crno-bele. U trenutku kada je recimo spoljno-trgovinska razmena između Rusije i Evropske unije dostigla istorijski maksimum, došlo je do pogoršavanja političke situacije zbog dešavanja u Ukrajini, uvođenja režima sankcija i evo gde smo do danas došli. U trenutku kada je recimo spoljno-trgovinska razmena između Sjedinjenih država i Kine dostigla istorijski maksimum, politički odnosi su pogoršani i njihovo pogoršavanje se nastavilo do danas. Dakle, politika često ne prati ekonomiju, logika politike je nešto drugačija nego što je logika ekonomije. Koliko će ovo imati efekta na neke političke odnose u regionu, ja ne umem da procenim u ovom trenutku. Važno je recimo sa tog političkog stanovišta što ovaj otvoreni Balkan može nama da doprinese da malo relaksiramo odnose sa Albancima. Mi kada gledamo to sa stanovišta odnosa između Beograda i Prištine je sve vrlo zabrinjavajuće. Evo danas ponovo imamo upozorenje da Kurti može da naredi zauzimanje Valača ili provokacije u tom smeru. Dakle, mi polako ulazimo u jednu konfliktnu konfrontaciju koja neće prerasti u oružani sukob, ali će stalno održavati tu lošu tenziju, te napetosti u našim odnosima. I sad se tu pojavljuje neki otvoreni Balkan koji to može malo da amortizuje, da relaksira, da baš ti srpsko-albanski odnosi ne iskoče iz koloseka. Također, kada govorimo o Severnoj Makedoniji, tenzije su izrazite posle referenduma. Evo, pala je vlada, Zoran Zaev je podneo ostavku i na mesto šefa partije. Destabilizacija je u toku. Otvoreni Balkan također može da pomogne da se postepeno stabilizuju neke unutrašnje okolnosti u Severnoj Makedoniji. To nikome od nas u regionu ne odgovara. Ali da li će se to i odigrati, opet ne znam, zato što je veliki broj eksternih činilaca uključen u pitanja naših regionalnih odnosa i pitanje naše regionalne bezbednosti. Da ne ponavljam, to je slušalcima poznato, da. Tu su i Sjedinjene Države i Evropska unija, pojedinačno Nemačka, Francuska, Rusija, Kina, Turska, sa sve više sukobljenim interesima. I zato će se ovi potezi Rame Vučića i ko već dođe na čelo makedonske vlade, severno-makedonske vlade, meriti pod lupom. Znate, ako Amerikanci prepoznaju da to može značiti ulazak kineskog kapitala ili izgradnju kraka gasovoda, cevovoda ka Albaniji ili Crnoj Gori, oni će to minirati. Opet, ako Evropska unija proceni da je tu uticaj Amerike mnogo veći nego što bi Nemci želeli, i oni će se prema tom, neće minirati kao Amerikanci, ali će se malo distancirati od svega toga. Dakle, iskušenja su ogromna. Ekonomski određena perspektiva postoji. Kako će se to politički manifestovati, ne zavisi samo od nas.
Da rezimiramo, dobrobiti nesumljivo ima, a dometi su upitni i zavise od mnogo faktora. Hvala vam,
tako
hvala vam.
Tako, inače, dosta ljudi želi da se bavi prognostikom u politikologiji, političkim procesima. Sad imamo i neki pojam geopolitičkih analitičara, mada ne znam šta to znači. Vidite, to je apsolutno nemoguće.
Da.
Ne treba nikome podgrevati lažnu nadu. Ja sam pišući jednu monografiju prelistao ogroman broj zvaničnih dokumenata CIA 80. godine i ni u jednom od njih se ne predviđa raspad Sovjetskog saveza. Oni su sve radili u tom smeru, ali da predvide tako krupnu stvar nisu mogli. Dakle, nama je ograničena mogućnost predviđanja političkih procesa. Ovo jeste dobro, ali kao što ste rekli, toliki broj faktora i indikatora utiče na političke procese na Balkanu da prosto ne smijem da govorim ili
gospodine Prorokoviću, da zato sam ja mudro izbjegla ovo posljednje pitanje da. O perspektivi i prognozama, ali hvala vam najljepše. Dušan Proroković, Instituta za međunarodnu politiku i privredu, govorio je za Radio Beograd. Danas je svetski dan romskog jezika. Ustanovljen je odlukom UNESCO. Obeležava se od 2015. godine u svim zemljama u kojima žive Romi. U Srbiji se ove godine obeležava prvi put. Tim povodom Dragoljub Basković, naš kolega i aktivista romskih udruženja na telefonskoj vezi. Dobar dan, čestitam dan.
Hvala vam puno. Nažalost, svetski dan Roma se obeležava od 2008. godine. U Hrvatskoj i od tad je krenula inicijativa. Ja sam imao tu sreću da sam bio jedan od ljudi koji je pokretao to i srećan sam što je 2015. godine UNESCO prihvatio, a što od 2015. do 2021. godine Srbija nije prihvatila, to je njena bruka, nije moja.
Obeležava se dan romskog jezika, pa je to možda prilika da nešto kažemo o zastupljenosti jezika u javnoj sferi.
Da kažemo to da je romski jezik jezik manjine koja je najzastupljenija u državi Srbiji, to što nas po popisima nema, to je naša krivica naravno i to ćemo sigurno pri narednom ili onom drugom narednom za 20 godina popisu ispraviti, izjasnit ćemo se, neće se etnomimikrija primjenjivati, nećemo kriti šta smo i kako smo i na taj način ćemo pokazati koliko nas je u stvari. Naš jezik nije jezik koji se upotrebljava u školama, na fakultetima, već samo u kući, a ova prilika što danas činimo i što obeležavamo je samo nešto što ćemo pomoći drugima da shvate koliko je to pitanje značajno i da zamolimo na kraju krajeva državu Srbiju kao njeni ravnopravni građani da se i naš jezik uvrsti u one jezike koje treba da bude.
Kako ćete obeležiti ovaj dan?
Danas ćemo u Skupštini Republike Srbije, u prostorima Skupštine Republike Srbije imati jedan, hajde da kažem, tako reći, naučni skup, mada je to u stvari sednica odbora, pododbora za Rome Skupštine Republike Srbije, koji će prisustvovati članovi pododbora, članovi odbora za ljudska i manjinska prava, doći će nam u goste ministarka Gordana Čomić, doći će gospodin Branko Ružić, ministar za obrazovanje, doći će još nekoliko značajnih ljudi iz međunarodnih organizacija koje se bave ovom problematikom i koji su nam pomagali i koji će pomagati. Imaćemo mali ugodni program, a imaćemo i prije svega naučna saopštenja koje će podneti nekoliko dobrih lingvista. Sve sa ciljem da se ova manifestacija učini što prihvatljivija, što poznatija i da se ova manifestacija konačno stavi u kalendar događanja koje Republika Srbija treba da obeležava u narednom periodu, a ne da eto ad hoc neke grupe, a i sebe računam, da to čini na svoja leđa i u svom maniru kako zna i ume i pomaže se onim svojim poznanstvima i uticajem koji ima. Dakle, želimo da na današnjem sastanku dogovorimo da se već iduće obeležavanje Svjetskog dana romskog jezika bude oficijalno, da država iza njega bude stala i da to bude nešto što će stalno biti primenjivano i će stalno moći da kažemo, evo, osim ovoga Svjetskog dana romskog jezika i Svjetskog dana holokausta 2. augusta, kao i Svjetskog dana Roma 8. aprila, imamo i ovaj današnji dan romskog jezika.
Najlepše vam hvala što ste se uključili u naš program. Dragoljub Backović, naš kolega i aktivista romskih udruženja, govorio je za magazin.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na 50 lokacija u toku je taktička vežba sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, sistem 2021. Srbija prvi put u tom obimu i formatu proverava kako bi se reagovalo na situaciju prave katastrofe koja bi se dešavala na čitavoj teritoriji zemlje. Vežbu u Loznici prati naš reporter Milenko Marković.
U vežbi će učestvovati oko 8.000 ljudi, pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Vojske, Vatrogasnog saveza, Crvenog krsta i drugih organizacija, javnih preduzeća i organa lokalne samouprave. Početak vežbe označio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Poštovani, danas je za nas veliki dan, na 50 lokacija, skoro 8.000 naših ljudi, radit će nešto što nismo radili decenijama. Verujem da ćemo danas pokazati da je Srbija spremna, sposobna, snažna, da je Srbija u stanju da brine o svojim građanima. Po nalogu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, svim komandantima gradskih i opštinskih štabova civilne zaštite i vanrednih situacija, naređujem, postupite po signalu sistem.
Gotovo sve vežbe ovde na obali Drine kod Loznice imaće jednu temu, a to je reagovanje na poplave. Prema programu vidjet ćemo primjera radi spasavanje iz čamaca helikopterom, zaustavljanje splava koji se otkačio i slično. Kiša koja pada samo doprinosi razumevanju da situacije koje su se desile tokom maja, odnosno tokom poplava maja 2014. godine, mogu da se ponove. Studio.
Hvala Milenko, nastavit ćemo da pratimo vežbu i u nastavku našeg programa. Počinje gradnja Dunavskog koridora, brze saobraćajnice Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, javlja Ivan Jovanović.
Nova saobraćajnica, dugačka 67 km sa 4 trake, širine po 3,5 metra, povezaće isključenje sa autoputa E75 kod Požarevca sa tim gradom, Velikim Gradištem i opštinom Golubac. Radove podeljene u tri deonice, od 11, 20 i 36 km izvodiće kineska Shandong High Speed grupa. Ugovorena vrednost projekta, koji treba da bude završen za 3 godine, je 337 miliona evra, čime će se obezbediti uslovi da se od Beograda do Gradišta putuje samo 1 sat, dok će za vožnju od glavnog grada do Golubca da bude potrebno oko sat i 15 minuta. Očekuje se da nova saobraćajnica osigura perspektivu za život u istočnoj Srbiji, odnosno u Braničevskom i Borskom okrugu. Na trasi tog puta gradiće se mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i pristupni putevi, kako bi se obezbedilo što bolje uklapanje u postojeću mrežu saobraćajne infrastrukture u tom delu Srbije.
Svečanoj ceremoniji početka izgradnje Dunavskog koridora prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je teška. Lekari kažu da je vakcinacija u blagom porastu i da se prvom dozom sada vakcinišu uglavnom mladi. Od sutra počinje jesenji raspust za osnovce i srednjoškolce i trajaće do 12. novembra. U Hrvatskoj je registrovan prvi slučaj Delta plus soja COVID-19. Reč je o soju koji se mnogo brže i lakše prenosi, a zabeležen je u Čakovcu. Pet velikih lekarskih organizacija u Hrvatskoj zatražilo je hitno uvođenje strogih mera zbog pogoršanja epidemijske situacije i preopterećenosti zdravstvenog sistema. Evropa je ponovo u epicentru pandemije COVID-19, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Broj zaraženih raste u Rusiji, Nemačkoj, Belgiji, Ukrajini, Grčkoj i Danskoj. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da su u dogovoru sa europarlamentarcima za članove nadzornog tela za praćenje medija u izbornoj kampanji predloženi Rade Veljanovski, Zdravko Veselinov, Milorad Marinković, Peđa Milosavljević i Stevan Ristić, a da je potrebno predložiti još jednog člana. Dačić je rekao da će prema dogovoru on predložiti Ministarstvu kulture i informisanja 6 članova tog tela. Pozvao je stranke opozicije da dostave predloge. povodom Svetskog dana romskog jezika. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić ocenila je da je romska kultura u Srbiji nedovoljno vidljiva, a većinski stav populacije prema Romima omalovažavajući. Istakla je da kada Romi budu nedeljivi i vidljivi deo svakog društva, to društvo neće biti više romsko, već će biti više ljudsko. Svetski dan romskog jezika ustanovljen je 2015. a u Srbiji se ove godine obeležava prvi put. Legendarna švedska pop grupa ABBA danas se vraća na muzičku scenu novim albumom Voyage, posle gotovo 40 godina. ABBA je najavila i turneju, ali virtuelnu, sa hologramima članova. Slavna švedska četvorka je bila aktivna od 1972. do 82. godine. Bili su i pobednici pesme Eurovizije 1974. sa pesmom Waterloo. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Mastersa u Parizu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta. U posljednja 24 sata u pojedinim delovima zemlje palo je od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru. Najviše u Sremu, Srednjem Banatu, Zapadnoj Srbiji i Beogradu. Prestanak padavina očekuje se do kraja sedmice. A danas oblačno i osjetno hladnije vreme s kišom i pljuskovima. Temperatura do 17 stepeni, na jugoistoku do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 14 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 97%, pritisak 1001 milibar, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
barche che vanno in fondo al mare, a mare baci, muoio per te.
Jedanaest je sati i 10 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina Na prvom. Kao što smo već rekli, na 50 lokacija u Srbiji u toku je vežba Sistem 2021. Vežbu izvode pripadnici sektora za vanredne situacije, civilne zaštite, gorske službe spašavanja, Crvenog krsta, Vojske Srbije i lokalne samouprave. Na terenima je angažovano 8.000 ljudi koji simuliraju situacije spašavanja ljudi i materijalnih dobara u okolnostima elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških incidenata i sličnih situacija. Mi ćemo pratiti ovu vežbu, ali je nemoguće pratiti bez mog današnjeg gosta, to je gospodin Nedeljko Gagić, načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUP-a Srbije. Gospodine Gagiću, dobar dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd tokom trajanja ove vežbe.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo, ja sam nešto već navela, nekoliko činjenica o obimu i karakteru vežbe, ali vas molim da ipak na početku nam detaljnije predstavite ovu vežbu.
Kao što ste rekli, vežba Sistem 2021 se realizuje istovremeno na 50 različitih lokacija, odnosno u 24 grada i 26 opština na teritoriji cele Republike Srbije. U svim gradovima i opštinama formirani su štabovi za vanredne situacije koji koordiniraju radom svih službi koji su angažovani i na terenu. Cilj ove vežbe je provera funkcionalnosti sistema za smanjenje rizika i upravljanje u vanrednim situacijama, kako je to i definisano zakonom koji uređuje ovu oblast, znači provera rada štabova, na prvom mestu štabova lokalnog nivoa, opštinskih štabova i gradskih štabova, proveru pravovremenog reagovanja svih službi koje bi se inače uključile u slučaju nastanka prave elementarne nepogode ili nekog vanrednog događaja, njihove spremnosti, znači za reagovanje, njihove opremljenosti, njihovog, da kažemo, reagovanja na date situacije. Sva scenarija za ove vežbe u ovih 50 lokalnih samouprava su izrađena na osnovu procene rizika od katastrofa jedinica tih lokalnih samouprava i na osnovu dosadašnjeg iskustva za te teritorije. Znači, šta se to u prethodnim godinama, decenijama događalo na tim teritorijama. To su na prvom mestu veliki šumski požari, to su požari na visokim stambenim objektima, u javnim objektima, požari u industrijskim postrojenjima, to su pored požara i različite vrste tehničko-tehnoloških udesa, hemijski akcidenti, tu je i spasavanje ljudi iz saobraćajnih udesa, spasavanje ljudi u slučaju nastanka nekih poplava, zemljotresa i tako dalje.
Koliko dugo nismo imali vežbu ovog tipa i ovog obima?
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova je u prethodnom periodu je organizovao komandno-štabne vežbe u cilju provere funkcionalnosti ovih štabova za vanredne situacije na lokalnom, gradskom i okružnom nivou. Međutim, ovakva vežba koja se istovremeno u realnim uslovima sprovodi na 50 različitih lokacija koja objedinjuje rad tolikog broja službi sa skoro 8.000 učesnika nije se kod nas realizovala dosta decenija unazad.
Kragujevac je jedan od 24 grada u kome se izvodi vežba, a tamo je generalni sekretar Crvenog krsta, gospodin Ljubomir Miladinović. Dobar dan, hvala vam što ste uz Radio Beograd i što nam se uključujete.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda, hvala na prilici da se uključim.
Evo, najpre, šta se trenutno vežba u Kragujevcu?
Kragujevac danas provežbava jednu veoma kompleksnu situaciju koja se sticajem okolnosti, tako da kažem, podudara sa nečim sa čime se i Kragujevac i Šumadija poslednjih dana suočavaju sa potencijalnom opasnošću od zemljotresa. Ova situacija je, kao što je i prethodni vaš sagovornik rekao, upravo rezultat jednog promišljanja i analize dugogodišnjeg praćenja potreba stanja i potencijalnih rizika, i u tom smislu celokupna struktura grada Kragujevca je danas prisutna zajedno sa visokim državnim predstavnicima, državnim sekretarom Ministarstva unutrašnjih poslova gospodinom Jocićem, dakle načelnikom sektora za vanredne situacije gospodinom Čaušićem i mnogim drugim saradnicima. I praktično ova vežba danas je obuhvatila preko 150 učesnika, direktnih učesnika, sa jednim značajnim brojem, tako da kažem, učesnika koji su bili u ulozi markiranata ili simulanata, kako mi to kažemo u Crvenom krstu, i koji su praktično bili glumci realnih situacija. U isto vreme, naravno, provežbavanje štaba za vanredne situacije, gde su svi akteri koji su uključeni u ovu akciju danas bili na svojim mestima i radili svoje zadatke. Veoma je ovo bio složen zadatak sa mnogobrojnim izazovima, jer je ovakva prirodna katastrofa zna da proizvede situacije koje su zahtevne i koje su po svom karakteru potpuno različite, od urušavanja stambenih zgrada, privrednih objekata, do saobraćajnih udesa, do problema na benzinskim pumpama i na određenih akcidenata i tako dalje. Znači, prosto jedan čitav sistem koji se u ovakvim situacijama aktivira bio je prisutan, tako da su posebno bile vidljive aktivnosti vatrogasno-spasačkih jedinica, službe hitne medicinske pomoći, Crvenog krsta, svih ronilačkih klubova, obzirom i na delove vežbe koji su se dešavali i na vodenim površinama. Dakle, jedna velika, velika vežba u kojoj je 30 učesnika u ime Crvenog krsta Kragujevca, time i Crvenog krsta Srbije, dalo svoj puni doprinos obavljajući zadatke na podršci evakuisanim u smislu evidentiranja, uspostavljanja pokidanih porodičnih veza, pružanja psihosocijalne podrške, pružanja prve laičke pomoći zajedno sa sistemom zdravstvene zaštite. Dakle, ovo je bio jedan pravi primjer provere naših kapaciteta i zajedničkog organizovanog sistematskog odgovora na nesreće.
Kako inače Crveni krst funkcioniše u celokupnom sistemu civilne zaštite?
Mogu da kažem da je Crveni krst Srbije u zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama prepoznat kao subjekat od posebnog značaja i kao snaga tog sistema, i nama je od izuzetnog značaja jedan koordinisan pristup i saradnja sa sektorom za vanredne situacije, jer ona u stvari omogućava da mi na jedan sistemski način odgovaramo na nesreće u skladu sa onim što je mesto i uloga Crvenog krsta u čitavom ovom sistemu. To je od ne samo od 2009. kada je prvi tekst zakona donet, već i u prethodnom periodu preko 1500 članova štabova za vanredne situacije u dugom nizu godina u 72 grada i opštine u Republici Srbiji, sve da su prošli kroz različite obuke i simulacije koje organizuje Crveni krst zajedno sa sektorom za vanredne situacije, na taj način i lokalnim samoupravama, apsolutno moramo istaći izuzetnu važnost i njih u čitavom ovom sistemu. Mm-hmm. Dakle, to je jedno mesto koje je zahtevno prema Crvenom krstu u smislu obuke, pripreme, opremanja, a zatim i aktiviranja naših timova, naših ekipa, zajedno sa civilnom zaštitom, zajedno sa svim drugim činiocima ovog sistema, kako bismo efikasno odgovorili na nesreće i pomogli građanima. U tom smislu Crveni krst Srbije razvija u svim organizacijama, pa tako i danas na 50 mesta u gradovima i opštinama i sedištima okruga gde se održava vežba, je prisutan u svakoj od ovih vežbi sa svojim timovima i sa svojim volonterima koji su obučeni i organizovani od strane saradnika Crvenog krsta.
Najlepše vam hvala. Za Radio Beograd govorio je generalni sekretar Crvenog krsta Ljubomir Miladinović. Thank you.
parties on Otis half and six. When you cry, 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 baby. When you cry, cry, cry. When you cry, 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 baby.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Digitalno izdanje Gareluk Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms, svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Eko.
Pratimo taktičku vežbu Sistem 2021. Šta je prikazano u Novom Sadu? To nam javlja kolega Petar Kočić.
Evo, ja se nalazim u novosadskom naselju Šangaj, pored rafinerije, novosadske rafinerije, gde se inače nalazi stok naftne industrije Srbije, ne samo kada je reč o nafti i benzinu, nego i o materijama koje su inače zapaljive i opasne. U ovom trenutku se zbrinjavaju pretpostavljeni povređeni od eksplozije koja se dogodila u jednom od ovih cisterni. I sada se evakuiše i celo naselje i ljudi se odvoze na drugi kraj Novog Sada u Slanu Baru, gde im je obezbeđeno boravište pod šatorima, a oni koji su lakše povređeni u sportskoj hali Slana Bara. Inače, cilj vežbe je ovdje u Novom Sadu bio da se ugasi požar na jednoj od cisterni koja je eksplodirala, da se ne dozvoli širenje požara na druge cisterne i to putem hlađenja tih cisterni, zatim da se spreči oticanje otrovnih materija u Dunav i da se obavi spasavanje iz kanala Dunav-Tisa-Dunav ljudi koji su, odnosno u ovom slučaju martiranata, koji su zbog eksplozije dospeli u vodu. U celoj ovoj vežbi učestvuju pored žandarmerije, Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije i pripadnici civilne zaštite ovde iz ovog dela Novog Sada, potom gradsko saobraćajno preduzeće koje evakuiše stanovništvo, potom tu učestvuju i dobrovoljci, odnosno volonteri, kako Crvenog krsta, tako i osam ekipa studenata medicine Novosadskog univerziteta. Ovaj deo vežbe je ovde pri kraju, a dalje se nastavlja, kako rekoh, na Slanoj bari.
Čuli ste iz Novog Sada Petra Kočića, a sad idemo u Loznicu, tamo je pri kraju završena taktička vežba, Milenko Marković je tamo.
Pa praktično je vežba, ovaj deo vežbe je zapravo sada završen, u njoj su učestvovali osim pripadnika naših vatrogasno-spasilačkih jedinica i sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, takođe i pripadnici civilne zaštite Republike Srpske, kao i pripadnici Rusko-Srpskog humanitarnog centra. Do sada smo videli dosta atraktivne delove ove vežbe, kao što su na primjer evakuacija sa jedne na drugu obalu Drine, zatim spasavanje iz pokvarenog čamca, gašenje požara na plovilu, prebacivanje ugroženih žičarom sa druge obale, i to ne samo ljudi već i pasa, spasavanje čoveka sa krova automobila koji je sleteo u Drinu, kao i spasavanje davljenika prebacivanjem na platformu. U vežbi su takođe korišćeni i dronovi, a ovaj deo koji se odvijao na lokaciji pored Drine je za sada gotov, s tim da, kako je najavljeno, na jednoj drugoj lokaciji na otprilike kilometar ili dva odavde takođe će biti uvežbavan i postupak odbrane naseljenog mesta od poplava. Jasno je da je Loznica zbog svog položaja na Drini i celo ovo područje dosta ugroženo od poplava, one su se i ranije dešavale, svi se sećamo onoga što je bilo 2014. godine, majskih poplava, tako da ova vežba, iako je samo pokazna vežba, ovaj scenario koji je korišćen ovde je vrlo realan i ljudi u ovom kraju su ga do sada već viđali.
Hvala najlepše, iz Loznice Milenko Marković, a mi očekujemo da se tokom emisije obrati ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Zadovoljstvo što mogu da kažem da nam je vežba uspela. Na najvećoj vežbi civilne zaštite vanredne situacije, sektora za vanredne situacije, od kako je nastala naša moderna Srbija, 8000 ljudi je pokazalo koliko smo efikasni, koliko smo sposobni i da Srbija može da bude mirna i sigurna, jer ima ko da brine o njoj, čak i u trenucima najvećih katastrofa. Na 50 lokacija vežbali smo realne uslove, realne situacije i po izveštajima kojima sam dobio, a nadam se da ćete mi to i reći, sve je prošlo baš kako treba, niko nije povređen i svi planovi su ispunjeni u potpunosti. Predsjednik Aleksandar Vučić me pre godinu dana mi je naredio da organizujem upravo ovakvu vežbu gde ćemo videti kako svi zajedno funkcionišemo i kako svi delovi našeg društva koji treba da zaštite naše građane mogu i trebaju zajedno da rade. Ponosan sam što smo i to naređenje i taj zadatak ispunili. Sa nama su i naša braća iz Republike Srpske, predsjednik vlade, ministar unutrašnjih poslova. Ja im se zahvaljujem što su uzeli učešće u našoj vežbi, ali što su pokazali da između Srba ne može i ne treba da bude granica, a da smo posebno tu jedni za druge kad god treba i gde god treba. Vežbu ocenjujem sa vrlo dobro, zahvaljujem se svima i ovim je vežba završena. Ajte da čujem kako ste vi radili, šta ste vi videli. Izvolite.
Poštovani gospodine ministre, svoj budim, predsjednici vlade Republike Srpske, ministre i poštovani Republike Srpske, poštovani honoranti, poštovani stadeva za ovaj situacija, uzelite da iznesem kratko utiske iz Novog Sada. Ovo sad je isto održano deo Vrbežda, naravno deo Vrbežda sistem 2021, na četiri lokacije, učešće 360 pripadnika, što sektor za vojne situacije, ministarstvo unutrašnjih poslova i službi, odnosno subjekata za zaštitu spasavanja građana. Sve je postupljeno u skladu sa planskim dokumentima, aktima koji definiše postupanje u ovakvim situacijama. I ne samo kao komandant štaba, vojne situacije grada Novog Sada, pre svega kao građanin, žene Republike Srbije, mogu da iskažem zadovoljstvo.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda, obratio se nakon završetka vežbe ministar unutrašnjih poslova, a sada ono što sledi to su ocene iz štabova, iz gradova, je li tako gospodine Gagić? Gradova, ovo je sad bio gradonačelnik Novog Sada, gospodin Vučević. Mi ćemo nastaviti naše sumiranje ove vežbe. Da podsjetim, naravno, moj gost je načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu Nedeljko Gagić. Gospodine Gagiću, do raspada Jugoslavije imali smo vrlo razvijen sistem civilne zaštite koji je ulazio i u školske programe, podrazumevao je organizovanje ljudi u najnižem lokalnom nivou. Pominje se podatak da je 80-ih samo u Beogradu skoro 300.000 ljudi bilo obučeno za angažovanje u vanrednim situacijama. Međutim, s druge strane, u velikim poplavama, na primjer iz 2014. država je uspela da angažuje samo 1500 ljudi, na primjer. Šta se u stvari desilo sa našim sistemom civilne zaštite u tom međuvremenu, u tih posljednjih nekoliko decenija?
Da. Kao što smo videli na ovim vežbama, u slučaju nastanka neke elementarne nepogode ili nekog vanrednog događaja većih razmera, ne angažuju se samo i ne možemo očekivati da se samo angažuju pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, naših specijalističkih timova ili pripadnici MUP-a. Neophodno je i angažovanje svih ljudskih resursa i svih materijalno-tehničkih resursa kojima raspolaže naša država, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou. Znači, neophodno je i angažovanje vojske, i angažovanje privrednih društava, javnih ustanova i tako dalje. Civilna zaštita je do formiranja sektora za vanredne situacije bila deo Ministarstva odbrane Republike Srbije, a od 2009. godine, od kad je usvojen zakon o smanjenju rizika tadašnji, civilna zaštita je postala deo sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Tada smo započeli sa formiranjem, sa obukom i sa opremanjem specijalizovanih jedinica civilne zaštite različitih specijalnosti, različitih namjena. Do sada smo u svih 27 organizacionih jedinica sektora uspeli da formiramo, stručno osposobimo i opremimo specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara, u 23 specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje, 21 za spasavanje i rad na vodi i pod vodom, 7 specijalizovanih jedinica za spasavanje iz ruševina, 4 specijalizovane jedinice civilne zaštite za pružanje prve pomoći i jednu specijalizovanu jedinicu civilne zaštite za RHB zaštitu. Te specijalizovane jedinice ne idu prve, ne daju taj prvi odgovor na neki vanredni događaj, nego predstavljaju jednu stručno osposobljenu i opremljenu podršku našim profesionalnim vatrogascima, spasiocima i našim specijalističkim timovima za spasavanje i rad na vodi i za spasavanje iz ruševina. Bilo bi lepo da upoznam naše građane i da Sektor za vanredne situacije u svojih 27 organizacionih jedinica, to su 4 uprave i 23 odeljenja, ima formirano 158 vatrogasno-spasilačkih jedinica u kojima radi oko 3200 obučenih i osposobljenih vatrogasaca spasilaca. Pored toga, još od 2009. godine počeli smo sa formiranjem specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi, ukupno ih imamo 27, znači u svih 27 organizacionih jedinica, i imamo 8 specijalizovanih timova za spasavanje iz ruševina.
Da ovde vas samo pitam, ko su ti ljudi, kako se oni obučavaju, kakvu obuku moraju da prođu?
Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica su mladi ljudi, da kažemo mlade devojke i mladi muškarci, koji su konkurisali i prošli sve uslove konkursa za prijem na kurs za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Oni koji su ispunili sve uslove, oni idu na selekciju i radi se detaljna provera njihovih, psihička provera, fizička provera, provera njihovih znanja, vještine i tako dalje. I oni koji su najbolje rangirani, oni se upućuju na kurs za osnovnu obuku koji traje 4,5 meseca. Nakon uspešnog završenog kursa oni postaju, da kažemo, radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, raspoređuju se u svojstvu pripravnika u vatrogasno-spasilačke jedinice. Pripadnici specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi i timova za spasavanje iz ruševina su pripadnici naših vatrogasno-spasilačkih jedinica. To su znači vatrogasci spasioci koji su se dobrovoljno prijavili za članstvo u ovom timu, ispunili sve uslove u pogledu njihove fizičke spremnosti i tako dalje, znači imaju posebne testiranja i nakon toga moraju da prođu specijalističku obuku za rad u ovim timovima. Znači oni svakodnevno obavljaju sve svoje redovne zadatke iz delokruga rada, radnih mesta na kojim su postavljeni, a u slučaju potrebe, odnosno najave da će doći do obilnih padavina, da će možda doći do izlivanja reka, mi ih upućujemo odmah po nekoliko dana ranije na te lokacije gde očekujemo da može da bude problema i oni znači reaguju na spasavanje ljudi, materijalnih dobara u takvim uslovima.
Evo, na kraju ovog segmenta razgovora samo da vas pitam, da li ste zadovoljni vašim vatrogascima, šta su i kako prikazali na ovoj vežbi?
Kako da ne, iako ovo vežba nije bila vežba koja treba da prikaže samo rad vatrogasno-spasilačkih jedinica i timova.
A dobro, ovo sad samo
znači,
za vaše
ovo
vas
pitam. Je, kako da ne, ja sam i svi mi u Sektoru za vanredne situacije zadovoljni smo njihovim radom. I na teritoriji naše republike to pokazuju i brojevi i spašenih, evakuisanih ljudi, broj intervencija na kojima reaguju, a imali smo prilike da se u toku meseca avgusta, da kažemo, ponosimo njihovim intervenisanjem na ostrvu Evija u Grčkoj, gde su i sami meštani odali priznanje našim vatrogascima, spasiocima, na požrtvovanosti njihovoj i na njihovom znanju, veštini, opremljenosti itd.
Koliko je ljudi tada išlo i pomagalo?
40 znači. Pripadnika Sektora za vanredne situacije, vatrogasaca, spasilaca su bili tamo na licu mesta. Pored njih bila je helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, doduše ne na istoj lokaciji, oni su bili na drugoj lokaciji, a naši vatrogasci, spasioci su bili na ostrvu Evija i učestvovali u gašenju velikih šumskih požara.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski I'm not lost.
sumiramo na talasima prvog programa Radio Beograda taktičku vežbu Sistem 2021. Sa mnom je Nedeljko Gagić. Gospodine Gagiću, zakonom je svojevremeno stvoren sektor za vanredne situacije pri MUP-u. Koliki su njegovi kapaciteti, kolika je snaga njegova i da li je on subjekat koji je primaran u ovom celom sistemu civilne zaštite?
Ministarstvo unutrašnjih poslova i sektor za vanredne situacije, koji je njegov organizacioni deo, nadležno je za organizaciju i koordinaciju svih subjekata i snaga za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama. Do usvajanja zakona o smanjenju rizika, odnosno do usvajanja zakona o vanrednim situacijama 2009. godine, kao što sam malo pre rekao, poslovi civilne zaštite i poslovi upravljanja rizicima bili su deo ministarstva odbrane, znači nisu bili deo Ministarstva unutrašnjih poslova, tek 2009. godine postaju deo Ministarstva unutrašnjih poslova, formira se sektor za vanredne situacije koji je u sebi formirao četiri uprave, upravo za vatrogasno-spasilačke jedinice, upravo za civilnu zaštitu, upravo za preventivnu zaštitu i upravo za upravljanje rizicima. Vatrogasno-spasilačke jedinice su deo Ministarstva unutrašnjih poslova i ovaj deo, da kažemo, našeg sektora koji se bavi preventivnom zaštitom od požara su deo Ministarstva unutrašnjih poslova još od 1992. godine, znači tek 2009. godine usvajanjem zakona o vanrednim situacijama objedinjuju se sve te četiri službe u jednu celinu. Trenutno sektor za vanredne situacije u svom sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova ima tri uprave. Jedna uprava iz koje dolazim ja se bavi poslovima vatrogasno-spasilačkih jedinica, poslovima civilne zaštite i poslovima pronalaženja, uklanjanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava, odnosno eksplozivnih ostataka rata. Imamo upravu za preventivu koja se bavi preventivnom zaštitom od požara i imamo upravu za upravljanje rizicima u čijoj nadležnosti su štabovi za vanredne situacije i na lokalnom i na, da kažemo, gradskom, okružnom, pokrajinskom i republičkom nivou.
A kakva vam je saradnja sa ovim službama koje su evo i na današnjoj vežbi učestvovale? Čuli smo generalnog sekretara Crvenog krsta, nismo sad bili u prilici da uključimo i Gorsku službu, ali oni su veoma aktivni. Kakva je vaša saradnja sa ostalim civilnim službama?
Saradnja vatrogasno-spasilačkih jedinica na svim intervencijama na kojima reagujemo izuzetno dobra. I sa Crvenim krstom i sa pripadnicima Vojske Srbije koje u delu svoje treće misije pomoći civilnim strukturama u slučaju nastanka većih vanrednih događaja reaguju zajedno sa nama. Posebno bih naglasio našu izuzetno dobru saradnju sa helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova, sa Gorskom službom spasavanja, sa ekipama Crvenog krsta, posebno sa svim linijama rada MUP-a, sa policijom opšte nadležnosti, sa obraćajcima, sa žandarmerijom koji nam strašno mnogo pomažu u slučaju velikih šumskih požara itd. Na kraju krajeva i organizovati ovakvu vežbu sa ovolikim brojem službi, ovoliko učesnika nije ni moguće ako ta saradnja već ne postoji
i
ako ta saradnja nije na, da kažemo, dobrom nivou.
U vremenima koja dolaze biće sve više izazova i vanrednih situacija. Da li u skladu sa tim vidite potrebu za jačanjem sektora za vanredne situacije i uopšte sistema civilne zaštite?
Svedoci smo posljedica klimatskih promjena svuda u svetu. Svakodnevno preko medija gledamo slike velikih šumskih požara, gledamo strahovite poplave, gledamo strašne posljedice zemljotresa sa velikim brojem poginulih ljudi, sa ogromnim materijalnim štetama. Nažalost, i naša zemlja nije pošteđena tih efekata klimatskih promjena. Svakodnevno se dešavaju požari. U toku jula i u avgustu mjesecu ove godine imali smo velike šumske požare na zapadu Srbije, na jugu Srbije, a isto tako svi se sećamo i velikih poplava koji su naneli veliku materijalnu štetu 2014. godine. Zbog svega toga veoma je važno jačati i kadrovske i materijalno-tehničke kapacitete ne samo vatrogasno-spasilačkih jedinica i sektora za vanredne situacije, nego svih službi koje bi se angažovane u slučaju nastanka vanrednih događaja. A prevashodno moramo voditi računa o sprovođenju svih preventivnih mera i zaštite od požara, od poplava i tako dalje, i podizanja svesti građana o značaju zaštite, ponašanju i tako dalje.
Evo, pri kraju smo emisije, ali javio nam se Nediljko Pešterac, spasilac Gorske službe, pa evo, pošto je vežba završena, barem ocenu da nam date iz vašeg ugla kako je proteklo i da li ste vi zadovoljni?
Dobar dan svima, javljam se iz Kruševca. Da vam kažem nešto pre svega, vežba je završena tako da je da bezbednost jednog učesnika nije bila ugrožena, tako da je odmah ocena jako visoka. Mi smo utrenirani, radili smo naravno sa timom za ruševine. Gorska služba ima saradnju sa svim relevantnim službama i funkcionišemo u timu, tako da ocena je čista desetka. Moram da napomenem da je Gorska služba spasavanja volonterska neprofitna organizacija i da su svi naši članovi na dobrovoljnoj bazi u službi, ali eto, ta neka naša specijalnost je spasavanje u neurbanim uslovima, u vertikali, u speleološkim objektima, i ovdje smo pokazali sve svoje veštine i znanja.
Kada smo se čuli juče uoči ovog razgovora, ja sam vas pitala ko su ljudi iz Gorske službe, a vi ste rekli to su dobri ljudi.
Da, to su dobri ljudi, ljudi velikog srca, zato što, kao što sam malo pre rekao, mi ne radimo za novac, nemamo platu, vrlo često smo angažovani i u najtežim uslovima, kad je nevreme, kad je kiša, kad je sneg, kad je hladno, kad je noć, ali zato smo tu, da svakom izađemo u susret da pomognemo. Tako da i u ovim nekim situacijama kad dođe do nekog tehničko-tehnološkog udesa možemo da pomognemo u saradnji sa ostalim timovima.
Nediljko, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za naš program. Mi vas obično vezujemo za neka zimska i planinska bespuća, tako da verujem da će biti i prilike da se čujemo još koji put kad krene sada zima.
Jeste, mi radimo tu ski patrolu na svim planinama gde ima skijališta, radimo i na obezbeđivanju gondola, tako da vidimo se zimus, mi smo vam na raspolaganju.
Hvala najljepše na svemu. Hvala najljepše na svemu.
Hvala vama, prijatno.
Evo je, vreme je da i mi polako završavamo razgovor. Ocenu vežbe ste već dali, ali nam niste rekli da li po vašem mišljenju mogu i trebaju ove vežbe da postanu stalna praksa.
Uvežbavanje i provera sistema u mnogome doprinosi boljem funkcionisanju i boljoj koordinaciji svih, da kažemo, službi koji su deo sistema upravljanja u vanrednim situacijama. Također, kroz ove vežbe možemo uočiti i potencijalne nedostatke i dati sebi vremena da te nedostatke, te uočene nedostatke otklonimo pre nego što nastane neki vanredni događaj ili elementarna nepogoda. Klimatske promjene nas upozoravaju da moramo biti spremni i u svakom slučaju ne smemo čekati opet nekoliko decenija da bi organizovali ovako jednu vežbu i proverili ceo sistem, jer Srbija stvarno to sada i može, imamo i ljude, imamo i resurse da organizujemo ovako jednu vežbu.
Mnogo smo govorili o sistemu pri MUP-u i civilne zaštite uopšte, ali možda imamo minut da se obratimo i građanima, običnim građanima, od kojih mnogo od ovih situacija koje su danas prikazani na vežbi praktično zavise.
Tako je, moramo u narednom periodu podići svest naših građana. Iz iskustva mogu da kažem da je dosta kuća poplavljeno u Srbiji zbog toga što su, da kažemo, prvo građene na mestima gde ne bi trebali da budu građeni, u plavnim područjima, da se ne čiste na prvo mesto kanali ispred kuća, a veoma su česti, da kažemo, i požari i u visokim stambenim objektima i u poslovnim objektima zbog nemarnosti ljudi, zbog neopreznosti ljudi. Apelujem i na naše građane sada kada je već počela grejna sezona da provere svoje dimnjake, da provere svoja ložišta, da očiste, da to urade, da vode računa o tome kako i kada bacaju pepeo, jer početkom grejne zimske, grejne sezone, početkom zime, povećava se i broj požara na stambenim objektima, baš zbog toga što ljudi ne vode računa, ne održavaju svoje dimnjake i tako dalje. Početkom proleća, kada ljudi počinju da uređuju svoje vikendice, kada počinju da uređuju svoje dvorišta, a i kada je žetva strnih useva ili berba kukuruza, veliki broj naših građana i dalje pali strniku, pali travu. Veoma brzo se takvi požari prošire, predstavljaju veliku opasnost i za njihove živote i za nastanak velike materijalne štete.
Hvala vam najlepše što ste sa nama bili ceo ovaj sat da ispratimo vežbu Sistem 2021. Moj sagovornik danas je bio načelnik odeljenja Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu Nediljko Gagić. Hvala vam još jednom i do skorog viđenja.
Hvala vam na pozivu.
Srpski na srpskom.
E, Milošu, Ološu jedan, i ti Radošu, i oni vaši pajtaši, studenti, zar tako da nas obrukate u belom svetu, iz gunja pravo u smoking, i to kod najpoznatijeg parijskog krojača Sesoa? I sad, kad je stari Seso umro, javni beležnik u ime njegovih naslednika, naše ministarstvo prosvete, ispostavlja račun za šivenje. I kud Ološu jedan reče da se prezivaš Obilić? Evo, lepo piše u obračunu za 1918. godinu. Gospodin Miloš Obilić napravio jedan smoking, jedno brauno delo i dva para pantalona u ukupnoj vrednosti od 2000 franaka. A osi sigurno ti Radošu šio ko gospodin Dositej Obradović, jedno tegeto delo i zimski kaput za 1500 franaka. Pa Tanasko Rajić, i njega ste iz groba digli. Tanasko sašio sportski sako od tvida i dva para pantalona od belog flanela za 1300 franaka. I tako još 20 gospode srpskih studenata. Tih, Milošu, sigurno znaš koji su i kako im pokojnima odela lepo stoje. Ivanu Kosančiću, Stevanu Sinđeliću, Janku Veselinoviću, ma neću više da čitam, nego govorite ko napravi ovaj račun.
Srpski na srpskom.
Milošu ili Miloše,
Ološu ili Ološe, Radošu ili Radoše. Kako glasi vokativ ovih imenica? Lična imena koja se završavaju na A uglavnom imaju vokativ jednak nominativu, Marija, Olga, Luka, a nastavak O dobijaju dvosložna imena s dugouzlaznim akcentom, na primjer Saro, Ljiljo, Pero, Ivo. Međutim, najviše kolebanja ima u jednini muškog roda gdje imenica dobija nastavak E, pa imamo kume, junače, brate ili nastavak u ako se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom, na primjer kralju, mladiću, konju, pa otuda i Milošu, Radošu i Ološu. Ti oblici nisu nepravilni, samo se sada ređe koriste, pa gramatičari dopuštaju i rasprostranjeniji oblik Miloše, Radoše, Ološe. Dakle, ako dozivamo Miloša ili Radoša, možemo reći i Miloše i Milošu i Radoše i Radošu, a u pisanju ćemo njihova imena odvojiti zapetama. Isto važi i za imenicu Ološ, koja se u novije vreme često koristi u javnom govoru političkih neistomišljenika i na društvenim mrežama, što pristojnom svetu ne priliči.
Bilo je to godine 1921. kada je našem ministru prosvete stigao račun iz čuvene parivske krojačnice, koje su za šivenje odela ostali dužni srpski studenti, koji su se u Francuskoj školovali o državnom trošku. Para nisu imali, pa su račune potpisali uglednim imenima iz naše istorijske prošlosti. A kad je pukla bruka, ministar se seti da baš u svom ministarstvu ima dva mlada pisara koji su se tad školovali u Parizu, pa ih pozva da se stvar raščisti. 3 mjeseca vam ostavljam roka. Tebi, Milošu, a Radoš da ti pomogne, da pronađete sve te vaše parijske pajtaše, da od njih pokupite pare i da mi ih donesete. Ceh je bio veliki, čak 70.000 franaka, pa je pribiranje para potrajalo, ali se sve ipak srećno završilo, te Francuzi i zvanično otpisaše dug našim velikanima. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Počela je gradnja Dunavskog koridora, brze saobraćajnice Požarevac, Veliko Gradište, Golubac. Nova saobraćajnica, duga 67 km, imaće 4 vozne trake, projektovane za brzinu od 100 km na čas. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će građani, kada taj projekat bude gotov 2024. godine, moći da stignu od Beograda do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, a do Golubca za 70 do 75 minuta.
Kada izgradimo brzu saobraćajnicu do Braničeva i Golubca, tada krećemo u nastavak te saobraćajnice, izgradnju nastavka saobraćajnice prema Brzoj Palanci, a onda od Brze Palanke krak, severni krak ka Kladovu, južni krak ka Negotinu. Time ćemo ceo istok Srbije povezati sa Beogradom, Novim Sadom, glavnim komunikacijama u našoj zemlji. Time ćemo moći da obezbedimo veće prisustvo velikih i značajnih investitora ovdje u Braničevskom okrugu. I mnogo je važno ovo što radimo i zbog toga što ćemo Beograd, mnogo domaćih, mnogo stranih turista moći da dovodimo u Gradište i Golubac. Sada gradimo puteve, obnavljamo i do kraja godine će biti u potpunosti obnovljen put Kladovo-Milanovac do maja, juna najkasnije sljedeće godine. Milanovac, Golubac, i kada ovaj brzo saobraćajnicu budemo uradili do Golubca, kada uradimo marinu u Golubcu i sve druge infrastrukturne projekte o kojima smo govorili, ja mislim da je nebo kraj.
Na Dunavskom koridoru predviđena je izgradnja više od 20 mostova i nadvožnjaka, uključujući novi most preko Velike Morave. Planirana je i gradnja 24 petlje i raskrsnice sa lokalnim putevima. Na 50 lokacija održava se taktička vežba sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, Sistem 2021. Srbija prvi put u tom obimu i formatu proverava kako bi se reagovalo na situaciju prave katastrofe koja bi se dešavala na čitavoj teritoriji zemlje. Početak vežbe označuje ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Poštovani, danas je za nas veliki dan. Na 50 lokacija, skoro 8000 naših ljudi radit će nešto što nismo radili decenijama. Verujem da ćemo danas pokazati da je Srbija spremna, sposobna, snažna, da je Srbija u stanju da brine o svojim građanima. Po nalogu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, svim komandantima gradskih i opštinskih štabova civilne zaštite i vanrednih situacija, naređujem, postupite po signalu sistem.
U vežbi učestvuje oko 8000 ljudi, pripadnika sektora za vanredne situacije, Crvenog krsta Srbije, Vatrogasnog saveza, Vojske Srbije, Gorske službe spasavanja, jedinice lokalne samouprave i vodoprivrednih preduzeća. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je teška. Posljednjih dana je nešto veći broj zainteresovanih građana za vakcinaciju, izjavila je za RTS doktorka Milena Turubatović sa punkta na Beogradskom sajmu. Ona je precizirala da se dnevno vakciniše između 800 i 1200 građana i dodala kako to još uvek nije dovoljno.
Ukupno vakcinisanih je oko 3 miliona, ali to opet nije dovoljno zato što moramo imati više od 90% vakcinisanih da bi imali potpuni uspeh vakcinacije. Tako da i sve ove mere koje se uvode jesu da nagovorimo u stvari te koji nisu vakcinisani da dođu da se vakcinišu. Kod nas imamo znači i Pfizer i Sputnik Torlakov i AstraZeneca i Sinopharm Verocell vakcinu. Prvom dozom najviše mladi, u stvari uslovljeni su time da mogu da i rade u nekim ugostiteljskim objektima i da mogu da izlaze. Tako je, ipak te prve doze imamo najviše mlađih.
Od sutra počinje jesenji raspust za osnovce i srednjoškolce i trajaće do 12. novembra. Nemačka je zabeležila drugi uzastopni dnevni rekord po broju novih slučajeva COVID-19, a Nacionalni centar za kontrolu bolesti saopštio je da se nevakcinisani suočavaju sa veoma visokim rizikom od infekcije. U toj zemlji je registrovano 37.120 novozaraženih. Povodom Svetskog dana romskog jezika, koji se ove godine u Srbiji obeležava prvi put, ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić ocenila je da romska kultura u našoj zemlji nije dovoljno vidljiva.
Zbog ogromne sklonosti većine da se prema Romima ponašamo pokroviteljski, patronizirajuće, da sa ne tako malo rasizma Rome smeštamo na njihovo mesto, smatrajući da mi znamo gde je njihovo mesto i time gubeći na ljudskosti jednog društva, gubeći Rome uključene u naše društvo. Mi čvrsto verujemo da kad Romi budu nedeljivi i vidljivi deo svakog društva, to društvo neće biti više romsko, ono će biti više ljudsko. I sav većinski stav populacije da oni i inače tako vole da žive i da ne treba ni da se obrazuju i da je to njihova tradicija. Tradicija i sav taj omalovažavajući stav sa pogrdnim nazivima za Rome, sa rečenicama u kojima većina pokazuje da ne želi da Romi budu uključeni.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Mastersa u Parizu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Meč počinje oko 15:30. U posljednja 24 sata u pojedinim delovima zemlje palo je od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, najviše u Sremu, Srednjem Banatu, Zapadnoj Srbiji i u Beogradu. Danas oblačno i osetno hladnije vreme s kišom i pljuskovima, temperatura do 17, na jugoistoku do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 97%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 3 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković. Čitao Aleksandar Božović. vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание. И извештај за 5. новембар текуће године. Река Дунав, Линц 366 см. Kornojburg 257, 257, Bratislava 297, 297, Komarno 157, 157, Estergom 78, 78, Budimpešta 126, 126, Dunafeldvar minus 128, minus 128, Baja 97, 97, Mohač 118, 118. Bezdan minus 43, minus 43, Apatin 0, 0 cm, Bogojevo 1,6, 16, Vukovar 1,7, 17, Bačka Palanka 3,3, 33, Novi Sad 3,2, 32, Zemun 2,07, 207, Pančevo 2,47, 247, Smederevo 440, 440, Veliko Gradište 740, 740. Turn Severin 680, 680, Prahovo minus 27, minus 27, Ruščuk minus 2, minus 2 cm, Đurđevo minus 67, minus 67, Crna Voda minus 107, minus 107, Brajila 68, 68. Drava, Botovo 117, 117, Terezino polje, minus 251, minus 251, Donji Miholjac 5, 5 cm, Osijek minus 93, minus 93. Tisa, Tisa Beč, minus 235, minus 235, Vašaroš Namenj, minus 186, minus 186, Tokaj 460, 460, Solnok, minus 158, minus 158, Segedin, 91, 91, Senta, 238, 238, Novi Bečaj, 323, 323, Titel, 102, 102. Evo podataka za Savu. Zagreb, minus 1,2, minus 12. Gradiška, minus 1,6, minus 16. Slavonski Brod, 2,7, 27. Slavonski Šamac, minus 1,97, minus 197. Sremska Mitrovica, 5,2, 52. Šabac, minus 5,5, minus 55. Beograd, 1,70, 170. Reka Kupa, Karlovac 255, 255, Una, Novi Grad 72, 72, Slana, Prijedor 151, 151, Vrbas, Delibašino selo 6, 7, 67, Bosna, Doboj, minus 153, minus 153, Lim, Prijepolje 4, 4 cm, Drina, Radalj 122, 122. I podaci za merna mesta na Velikoj Moravi. Varvarin minus 167, minus 167, Bagrdan 0, 0 cm, a Ljubičevski most minus 362, minus 362. Prognoza vodostaja za 7. novembar. Dunav kod Bezdana minus 10, Sava kod Sremske Mitrovice 81 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 11,3 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 24,5. Minimalna 8, srednja 16. U 7 časova 8 stepeni. Padavina u Bogojevu 7,9 mm. U Novom Sadu temperatura vode 11 stepeni. Vazduha maksimalna 24,8. Minimalna 11,8. Srednja 18,5, u 7 časova 12 stepeni. Padavina u Novom Sladu 62 mm. i u Zemunu temperatura vode 11,5 stepeni, vazduha maksimalna 24,6, minimalna 13,6, srednja 19,5. U 7 časova 14 stepeni, padavina u Zemunu 44,8 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu do Bogojeva, a nizvodno u stagnaciji. Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u manjem opadanju i stagniranju.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 5 ноября. Река Дунай, Линц, 366, Корнебург, 257, Братислава, 297, Комарно, 157. Эстергом 78, Будапешт 126, Дунавфельдвар минус 128, Бая 97, Мохач 118, Бездан минус 43, Апатин 0, Богоево 16, Вуковар 17, Бачка-Паланка 33, Нови Сад 32, Земун 207, Панчево 247, Смедерево 440, Великоградиште 740, Турн-Северин 680, Прахово минус 27, Рушчук минус 2, Дюрджево минус 67, Цырновода – минус 107, Браила – 68. Река Драва, Ботово – 117, Терезино-Поле – минус 251, Донемихолец – 5, Осек – минус 93. Река Тиса, Тисабеч – минус 235, Башарошнамен – минус 186, Токай 460, Солнок минус 158, Сегет 91, Сента 238, Нови Бечи 323, Титель 102, Река Сава, Загреб минус 12, Градишка минус 16, Славонский брод 27, Славонский шамац минус 197, Сремско-Митровица 52, Шабац минус 55, Белград 170, река Купа Карловац 255, река Уна Новиград 72, река Сана-Приедор 151, река Вырбас, Далибашино-Село, 67, река Босна, Добой, минус 153, река Лим, Приеполе, 4, река Дрина, Радаль, 122, река Марава, Варварин, минус 167, Багардан, 0, Любичевский мост, минус 362 сантиметра. Прогноз уровня воды на 7 ноября. У Бездана минус 10, у Сремско-Митровице 81 сантиметр. Температуры. В Богоево температура воды 11,3, температура воздуха максимальная 24,5, минимальная 8. Средняя 16, в 7 часов 8 градусов, осадки 7,9 миллиметра. В Нови Саде температура воды 11, температура воздуха максимальная 24,8, минимальная 11,8, средняя 18,5, в 7 часов 12 градусов, осадки 62 миллиметра. В Земуне температура воды 11,5, температура воздуха максимальная 24,6, минимальная 13,6, средняя 19,5, в 7 часов 14 градусов, осадки 44,8 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка повышается, до Богоева вниз по течению устойчив. Драва, Сава и Дрина. Уровень воды повышается. Тиса. Уровень воды устойчив. Марава. Уровень воды слегка понижается и устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 5 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Oh,
Još jednom dobar dan i dobrodošli u magazin na Prvom. Ovaj treći sat emisije započet ćemo odlaskom u Grčku, zato što se tamo pogoršala epidemijska situacija, a na snazi su i nove mere. O tome opširnije će nam nešto reći Majda Šimunec.
Tako je, dobar dan, pozdrav slušatima Radio Beograda. Kao što si rekla Ana, novembar nije počeo dobro, raste zabrinut da bi mogla da se ponovi prošlogodišnja situacija kada su zabeleženi crni korona brojevi, kada je zdravstvena kriza bila najteža. Nacionalna zdravstvena organizacija je sinoć objavila najnovije podatke i oni ne ohrabruju, naprotiv, 6808 novih slučajeva, kažu to je novi crni rekord, najviše u ovom četvrtom talasu u ovoj godini, 441 pacijent na respiratorima, 42 ljudi izgubilo bitku s koronom, do sada ukupno 16.150 građana Grčke. Dakle, raste broj novoobolelih, raste broj hospitalizacija, u bolnicama je ukupno 2830 obolelih, dakle, COVID pacijenata. Grčki kapaciteti, dakle, u javnim državnim bolnicama su negde oko 5.500-6.000. Među pacijentima na respiratorima objavljeno je 16% je potpuno vakcinisanih od, dakle, ovih 441 od sinoć koji su na respiratorima, 72 pacijenta su vakcinisani, ali kažu da se radi o težim oblicima bolesti i hroničnim bolesnicima. Očekuje se, nažalost, i dalje rast zaraženih, preko 7.000, tako procenjuju stručnjaci, uz konstataciju da je ovo jedna od najtežih faza pandemije kroz koju prolazi Grčka. To je potkrepili su statistikom, recimo za mesec dana od 3. oktobra do 3. novembra umrlo je 1189 osoba, 13 uzrasto od 18 do 39 godina, 190 uzrasto od 40 do 64 godine. Recimo 2. novembra je bilo najviše zaraženih u dobu od 18 do 39 godina, 2085, i u dobu od 40 do 64 godine 2046 osoba, a samo, kako kažu mediji, samo pod navodnicima, 680 zapravo u dobu preko 65, što definitivno potvrđuje i dovodi nas do zaključka da mlađi više oboljevaju u ovoj fazi. I dalje najdramatičnije na severu Grčke, od onih 16 crvenih i 8 tamno crvenih regija, još 4 regije u kritičnoj fazi, Larisa, Magnezija, Seres, Pela. Solun je juče, recimo, imao 1117 novih slučajeva, tri puta veća Atika, 1475, dakle, mnogo teže u Solunu. Bolnice su pune, kažu, liče na ratnu zonu, tako je rekao jedan od doktora sa severa. Još po koji krevet je slobodan u intenzivnoj nezi. 9 od 10 pacijenata je nevakcinisano, eto da kažem i to. I iznad svega, zbog svega toga, nije čudno što se vlada odlučila, Ana, na nove mere koje stupaju na snagu sutra. Nove mere za nevakcinisane koje nisu, kako je rekao ministar zdravlja Thanos Plevris, nisu kaznene prirode, već zaštitne. Vlada je, dakle, rešila da od sutra nevakcinisani u Grčkoj mogu samo da ulaze u supermarkete, dakle, u prodavnice hrane, u apoteke i crkve. Dakle, s maskama, naravno. Za sve ostalo bit će im potrebni ili brzi antigenski ili PCR testovi, dakle, ne stariji od 72 sata. Znači, bez tih testova nevakcinisana osoba od sutra u Grčkoj više neće moći da odlaze ni u tržne centre, niti u knjižare, u frizerske salone, u banke i tako dalje, u bilo koje druge zatvorene prostore, dakle, samo u supermarkete, crkve i apoteke. Ministar je rekao da je dat podsticaj istovremeno i privatnom sektoru da se uključi u COVID sistem u slučaju potrebe, a nije isključeno ako se nastavi ovim tempom širenje virusa, da će to biti neophodno. Ponovio da je vakcina glavno oružje, pozvao građane da prime i treću dozu, od tada to mogu da učine svi koji su primili prve dve, ukoliko je prošlo 6 mjeseci do ove druge. Intenzivirat će se, kako rekao, i kampanja koja će promovisati značaj vakcinacije. Priprema se velika akcija, kako su to mediji nazvali, bomba akcija, slanje zapravo SMS poruka na nekih 400.000 adresa. Udvostručene su i kazne, kreću sada od 5.000 evra i 10 dana suspenzije objekata, dakle, za sve one vlasnike koji se ne pridržavaju zaštitnih mera, uz pojačane kontrole sa 8.000 policajaca koje i startuju već sutra. Dakle, kako je rekao Akis Skertos, državni ministar, država najavila, da je država najavila suživot, novu strategiju koja predstavlja zapravo suživot sa virusom. Dakle, moramo da živimo s virusom, maskama, čestim testovima i najjačim oružjem, a to je vakcina. Ono što je, evo za kraj samo da kažem, da je 6.700.000 građana Grčke vakcinisano, ali da je između 1.000.000 i 1.200.000 odraslih u visokom riziku od bolesti, rekao je ministar, naročito ljudi preko 60 godina. Čak je saopšteno da je 600.000 ljudi iznad 60 godina nije vakcinisano i da su oni zaista u velikom riziku i po seba i po društvo. Također još jedan poražavajući podatak, 50% je nevakcinisanih u javnom sektoru, to se zaista smatra jako, jako lošim rezultatom. Ono što je dobro, to je da se poslednjih dana povećava broj onih koji žele da se vakcinišu. Dnevni prosek je do nedavno bio između 5.000 i 7.000, a kažu da je samo za ova poslednja tri dana vakcinisano 60.000, dakle od ponedeljka do srede 60.000, i da je to nešto što daje neki nagovešte da bi situacija mogla da krene na bolje.
Hvala Majde najlepše i za Tine, naša dopisnica Majda Šimunec.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Vodimo vas na koncert u Guču, 60. tradicionalni festival trubača. Najuspešniji orkestri koji su nastupali u revijalnom delu programa sviraju za vas. Vodimo vas na koncert. Subota, Radio Beograd 1 u 20 časova i 15 minuta.
Ko je kuda?
Ribe, kornjače, rakovi i deždevnjaci
plivaju, plutaju, lelujaju i plove.
Tajanstveni vodeni svet na dlanu.
Akvarijum u Kragujevcu.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
This is how
12:39, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. U Beogradu u hotelu Metropol organizovana je konferencija Evropska unija i Srbija zajedno za pristupačne javne ustanove. O čemu se tu zapravo radi, reći će nam Tijana Sibinović koja je pratila ovaj događaj.
Dobar dan. Kada govorimo o pristupačnosti, ovde se najpre radi o pristupačnosti javnim institucijama koje se odnosi na osobe sa invaliditetom, naročito na one koji su u kolicima ili na one koji otežano hodaju, ali naravno i na naše starije sugrađane, na roditelje sa decom i na sve one kojima je takva vrsta pristupačnosti potrebna. Evo za početak ja bih voljela našim slušalcima da skrenem pažnju i da objasnim ono što sam ja čula danas na konferenciji, to jest kako jedan dan osobe sa invaliditetom, naročito onih koji su u kolica, izgleda kada treba da izađu napolje i da obave neku obavezu, u ovom slučaju kada je reč o javnim institucijama. Oni najpre treba da izađu iz svoje zgrade, zato mora da postoji lift, rampa sa određenim nagibom kako bi oni mogli bezbedno i neometano da siđu iz svoje zgrade, ukoliko žive u zgradi naravno. Zatim kreće ona ceo onaj haos u saobraćaju gde je neophodno da infrastruktura bude takva da od saobraćajnih znaka za slepe osobe koji treba vizuelno da budu dobro obeleženi do onih signalizacija za gluve, ali i da opet da postoje te rampe sa određenim nagibom za osobe sa u kojoj se nalaze u kolicima. Zatim, iako uspeju to sve to da izađu, treba da uđu u gradski prevoz. Verovatno je, bar oni koji žive u Beogradu, naišli su na situacije da kako to izgleda kada osoba u kojoj u kolicima ulazi u autobus, da treba takođe da se spusti rampa, da možda neko pomogne od onih koji su u prevozu. Ali ono što sam ja čula danas, da i pored svih tih pomagala, retko da u Beogradu konkretno, a mogu misliti kako tek u drugim gradovima Srbije, da retko koja osoba u kolicima može da pređe više od kilometra sama, što je zaista poražavajuća činjenica. Pa i sve kada dođe do institucije, opet zavisi od zgrade, da li ima dobar lift, da li može da se uđe u zgradu, da li treba neka pomoć od strane asistenta ili drugih ljudi. Tako da danas je na ovoj konferenciji bilo reči o tome da i uprkos tome što se na toj pristupačnosti radi i što u neke institucije zaista imaju dobar taj prilaz, mnogi građani Srbije sa invaliditetom se dalje suočavaju sa raznim barijerama i zbog toga je i ovaj projekat Evropska unija i Srbija zajedno za pristupačne javne ustanove najpre obuke i edukacije za 380 učenika, zatim pripremljena su temeljna analiza pravnog okvira koja reguliše ovu oblast, a objavljen je i vodič za pristupačnost namenjen lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i inženjerima. A zapravo poenta je da kod nas u Srbiji postoje propisi koji su zaista jako dobri, ali je njihova primjena malo zakazala. Tu treba da se povećaju naravno inspekcijski nadzori i da se prokontroliše kako u starim zgradama to funkcioniše, da li su prilagođene osobama s invaliditetom, a i ono što je, o čemu je posebno bilo reči danas, jeste da se ne vodi dovoljno računa ni pri zidanju novih zgrada, da se uopšte ne uzimaju u obzir osobe s invaliditetom i da zbog toga i one, dešava se da i nove zgrade neke nemaju, na primjer, liftove. Tako da je bilo reči i o tome da ti propisi treba da se poštuju. A na ovoj konferenciji je bio i ministar infrastrukture Tomislav Momirović, koji je rekao da je u izgradnji i planiranju i da postoji, podsjetio je da postoji zakon o planiranju i izgradnji koji prepoznaje aspekt fizičke pristupačnosti i koji podrazumeva da objekti moraju biti projektovani i građeni, a njihovo okruženje je planirano tako da se osobama s invaliditetom, deci i starima omogućava neometano kretanje i pristup. Međutim, ono što je on rekao, to je često teško primeniti u praksi, pa se i ovaj zakon nailazi na različite prepreke i ustanove, ali se na tome radi kako u ovom projektu, tako će se, kako su najavili, i u budućnosti raditi. I ono isto što sam ja čula danas od sagovornice iz Saveza za pristupačnost Srbije jeste to da su recimo tržni centri dobar primjer kako to treba da funkcioniše, jer oni uglavnom imaju i toalete za osobe s invaliditetom, imaju i obavezna parking mesta, tako da to je svakako dobra stvar. Ali ono na što mi je ona skrenula pažnju, recimo ja ranije nisam razmišljala na taj način, jeste da su tržni centri to radi više zbog profita nego zbog poštovanja ljudskih prava, i kad bi se iz tog ugla posmatralo, svakako ta pristupačnost koju bi drugi ustanove mogle da omoguće osobama sa invaliditetom ne bi bile trošak nego upravo investicija, jer bi kako bi im omogućili pristup i u ugostiteljskim objektima i u restoranima, to bi im svakako donelo veću profit.
Konferenciju Evropska unija i Srbija zajedno za pristupačne javne ustanove pratila je Tijana Sibinović. Trideset sedmo izdanje Zemunskog salona otvoreno je u umetničkoj galeriji Stara Kapetanija. Tema ovogodišnje smotre je Iskorak, a manifestacija je okupila 44 izlagača koji su predstavili svoje radove publici. Detaljnije kolega Milan Stokanović.
Da bi autori učesnici ovogodišnjeg salona dobili priliku da predstave svoje radove, morali su da izađu iz svoje udobnosti. Na 37. Zemunskom salonu predstavljene su instalacije, slike, skulpture, digitalne grafike i grafike u linorezu, fotografije, kolaži i mnoge druge forme vizuelnog izražavanja. Autori su najčešće eksperimentisali sa temama i tehnikama, ističe kustoskinja galerije Stara Kapetanija Sonja Beljić.
Zemunski salon postoji već 37 godina, to je 36 godina se održava i nekako smo imali utisak da je već upao u neku rutinu, da se ponavljaju imena autora, da je to sve neka sigurica, pa smo mi želele malo da to, da prodrmamo tu umetničku scenu Zemuna i da unesemo neke novine i neka nova imena. Prosto da ne bismo bile subjektivne, rešile smo da napravimo otvoreni konkurs. Rešile smo da to bude Iskorak, jer je tema dovoljno široka, da pruža umetnicima da se iskažu na svoj način, ali opet i daje im mogućnost da malo izađu iz svoje zone komfora i da eksperimentišu ili sa nekom novom tehnikom, temom, poetikom. Prijavio se veliki broj umetnika, preko 140. Mi smo zbog tehničkih razloga morali da odaberemo 44 autora i vrlo smo zadovoljni kako je to sve se uklopilo, iako su radovi potpuno različiti.
Kustoskinje Ivana Đorđević i Sonja Beljić tražile su način da u Zemunskom salonu predstave radove autora netipične za njihovo stvaralaštvo. Skulptor Marko Crnobrnja opisao je način kako je on iskoračio na ovoj izložbi i predstavio svoje delo Izlet, rađeno u patiniranom čeliku.
Evo ja po prvi put na neki način posle 20 godina života u Zemunu izlažem u Zemunu. Sticam okolnosti, došlo je do toga da je ta tema koja se zove iskorak, vezana u stvari za neke naše lične iskorake u nečemu, zašto nas ljudi obično svrstavaju. Ja konkretno, eto, ljudi znaju da ja radim skulpture od drveta, ali to je nešto slično kao u glumi, kada imamo glumce koji su za komediju, glumci koji su za ljubavnike, za neke trilere. Prosto mi, posebno ja kao vajar, zaista radim u svim materijalima. Izražavam se shodno onome što mi nekako energetski predstavlja ono što želim da kažem. Ja sebe vidim kao nekog reditelja koji režira film koji će biti statičan, ali će nešto govoriti. U ovoj situaciji ja sam napravio skulpturu u metalu, što jeste na neki način iskorak, jer ljudi ne znaju da ja znam da radim i u metalu. U pitanju skulptura dečaka koji leti, znači kao sa krilima.
Iz Zemunskog salona ističu da su najponosniji na to što se pored etabliranih na izložbi nalaze i radovi autora, kojima je to prva izložba. Ovogodišnje radove žirirali su Branka Milutinović i Novica Babović, a posetioci Stare kapetanije moći će da vide grupnu izložbu Zemunskog salona do 14. novembra.
In the shadow, 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 in the shadow,
Na kraju i o sportu, hroniku je za magazin pripremio Slobodan Maletić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra protiv Amerikanca Taylora Fritza u borbi za polufinale Masters turnira u Parizu. Meč je na programu u 15 sati i 30 minuta. Đoković je eliminisao Mađara Martona Fučovića sa 2-1 u drugom kolu, a onda mu je Francuz Gael Monfils predao meč zbog povrede. Novakov današnji protivnik, Taylor Fritz, trenutno 26. igrač na listi, savladao je u četvrtfinalu Camerona Norija sa 6-3-7-6. 16. kolo fudbalskog šampionata počinje utakmicama Voždovac Čukarički od 16 i Novi Pazar TSC od 18 časova. Sutra igraju Kolubara Napredak, Metalac Radnik, u nedjelju Vojvodina Crvena Zvezda, Radnički Niš Spartak, Partizan Proleter i u ponedjeljak Radnički Kragujevac Mladost. Uoči ovog kola Partizan je vodeći na tabeli sa 8 bodova više od Zvezde koja ima utakmicu manje. Zvezda je inače sinoć u Beogradu poražena od danskog Midtjyllanda sa 1-0 u četvrtom kolu Lige Evrope. Zvezdine planove i igru poremetio je rani crveni karton Degeneka već u 12. minutu, tako da je gostujuća ekipa dominirala 80 minuta sa igračem više. Zvezda je dva kola pre kraja grupne faze druga na tabeli sa 2 boda manje od Brage, a 2 više od Midtjyllanda. U pretposljednjem kolu 25. novembra Zvezda dočekuje Ludogorec, a u posljednjem 9. decembra igra na gostovanju protiv Brage. U Ligi konferencija Partizan je u Belgiji igrao nerešeno sa Gentom 1-1, koji je prvi u grupi sa 10 bodova, Partizan je drugi sa 7, Flora i Anortozis, sa kojima se crno-beli sastaju u preostala dva kola, imaju po 2 boda.
Vreme je da se pozdravimo sa vama od 10 časova. Zajedno su bili Miša Milanov, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dubrilović, Nikoleta Dojčinović i Ana Tomašević. Pesma koja sledi izbor je našeg Ace Celtika i to je specijalan poklon od njega za kraj.
Excitement gang into action, everybody spread.